Uchinchi bob. Men seni shunchalik sevdimki, sizlar kabi bo'ldim. Tikanli tojdagi Xudoning va'dasi. Butun komillikni Xudo Isoda jo qilishni ma'qul ko'rdi. Kolosaliklarga maktub 1-bob 19-oyat. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi. U inoyatga va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'liga mansub edi. Yohanna bayon etgan xushxabar 1-bob 14-oyat. Men va otam birmiz. Yohanna bayon etgan xushxabar 10-bob 30-oyat. Zotan sizlar ota-bobolaringizdan o'rgangan bema'ni turmush tarzingizdan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih Xudoning benuqson qurbonlik qo'zisidir. Xudo Masihni dunyo yaratilishidan oldin bu xizmat uchun tayinladi. Endi bu oxirgi kunlarda esa uni sizlar uchun zohir qildi. Butrusning 1-maktubi, 1-bob, 18-20-oyatlar. U bizning ahvolimizni va muammolarimizni tushunibgina qolmay, ularni aniq va ishonchli tarzda hal qildi. Foresight. Isoning kelishidagi eng hayratomuz narsa nima bo'lganini bilasizmi? Isoning inson qiyofasiga kirishining eng ajoyib tomonini bilasizmi? U nafaqat taqvimdagi vaqtni boqiylikka almashtirdi. Ammo bunday almashtirish ham e'tiborga loyiq albatta. Kalom Xudoning umrini hisoblaydigan sonning o'zi yo'q deb aytadi. Biz ilk to'lqin qirg'oqqa qachon urilganini yoki osmondagi ilk yulduz qachon uchganini aniqlashimiz mumkin. Biroq Xudo qachon Xudoga aylanganini hech qachon bila olmaymiz. Xudo mavjud bo'lmagan vaqt hech qachon bo'lmagan. Chunki u abadiydir. Xudo vaqt bilan chegaralangan emas. Biroq Iso yer yuziga kelganida bularning barchasi o'zgardi. U osmonda hech qachon eshitmagan iborani, ya'ni sening vaqting tugadi degan so'zni ilk bor eshitdi. Bolani ma'batda qoldirish kerak bo'lgan, chunki uning vaqti tugagan edi. Bu kishini nosirida qoldirish kerak bo'lgan, chunki uning vaqti tugagan edi. Samoviy marvarid 33 yil davomida vaqt deb atalmish qobiqda yashadi. Bu albatta ajoyib, lekin bundan ham hayratlanarlisi bor. Isoning inson qiyofasiga kirishining nimasi eng ajoyib ekanini ko'rishni istaysizmi? Isoning tanada yashaganida deb o'ylashingiz mumkin. Qachonlardir u chegara bilmas ruh edi. Keyin tana va qonga aylandi. Shoh Davudning bu so'zlari yodingizdami? Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham qocha olaman? Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Saharning qanotlarini olib parvoz qilsam, dengizning eng uzoq chetlariga o'rnashsam, hatto u yerda ham qo'llaring meni yetaklar. Biz Xudo qayerda deb so'raganimizda, xuddi suv qayerda deb so'ragan baliqqa, havo qayerda deb so'ragan qushga o'xshab qolamiz. Xudo hamma yerda. U bir vaqtning o'zida ham Pekinda, ham Peoriyada mavjud. U texasliklarning hayotida qanday mavjud bo'lsa, islandiyaliklarning hayotida ham shunday mavjuddir. Xudo bir dengizdan ikkinchisiga qadar yer yuzining to'rt tomoniga hukmronlik qiladi. Xudo mavjud bo'lmagan joyning o'zi yo'q. Nima bo'lganda ham Xudo vaqt qobig'iga kirib insonga aylanganida u chegarasizlik holatidan chegaralangan holatga o'tdi. Tanadagi mahbusga, tobega aylandi. Mushaklari charchaydigan bo'ldi. 30 yildan ko'proq vaqt uning chegara bilmas layoqati inson qo'li yetishi mumkin bo'lgan darajaga, harakat tezligi esa inson qadami tezligi darajasida qisqardi. Qiziq. Unda avvalgi chegara bilmas qudratini talab qilish vasvasasi bo'lganmikan? Olis masofaga borishi kerak bo'lganida, bir lahzada boshqa shaharda paydo bo'lib qolish imkoniyati haqida o'ylaganmikan? Yomg'irda ivib, sovuq qotganida havoni o'zgartirish vasvasasi bo'lganmikan? Issiqdan lablari yorilib ketganda, yana kuch to'plab olish uchun Karib dengiziga borish fikri unda ham bo'lganmikan? Unda shunday fikrlar paydo bo'lgan bo'lsa ham, hech qachon ularga taslim bo'lmagan. Bir marotaba ham. Bir oz to'xtab, bu haqda o'ylab ko'ring. Masih o'z halovatini ko'zlab, hech qachon o'zining g'ayritabiiy qudratidan foydalanmagan. Bir so'zi bilan qattiq yerni yumshoq to'shakka aylantirishi mumkin edi. Biroq u bunday qilmadi. Barmog'ining bir harakati bilan uni ayblayotganlarning tupuklarini o'zlarining yuziga qaytarishi mumkin edi. Biroq u bunday qilmadi. Qoshini bir jimirish bilan uning boshiga tikanli toj kiydirmoqchi bo'lgan askarlarning qo'llarini falaj qilib qo'yishi mumkin edi. Biroq u bunday qilmadi. Ajoyib. Lekin uning yer yuziga kelishining eng ajoyib tomoni shu edimi? Ko'pchilik bu borada bahslashmagan bo'lardi. Juda ko'pchilik insonlar uning sog'liqlik holatidan voz kechishini, vaqt qobig'idan hamda chegara bilmas qudratidan voz kechishidan muhimroq ekanini ta'kidlashadi. Nima uchunligini tushunish qiyin emas. Tikanli tojning xabari mana shundan iborat emasmi? Noma'lum askar bukish mumkin bo'lgan pishiq tikanli simni olib, tahqirlash maqsadida tikanli toj yasadi. Muqaddas kalomning hamma joyidan tikan gunohni emas, gunohning oqibati ekanini bildiradi. Adan bog'i yodingizdami? Odam ato va momo havo gunoh qilganlardan keyin Xudo yerni la'natlagan. Sen tufayli yerni la'nat qildim. Yerning hosili yemishing bo'lsa ham, yer sen uchun tikanlar u qush qo'nmas o'stiradi. Yerdagi tikanlar inson yuragidagi gunohning mevasi ekanini ifodalaydi. Bu haqiqat Xudoning Musoga aytgan so'zlarida aks etgan. U Isroil xalqini yerni fosiqlardan tozalashga undagan. Itoatsizlik mashaqqatlarga olib keladi. Agar sizlar o'sha yurt aholisini haydab chiqarmasangiz, ularning qolgan qutqallari sizlar uchun ko'zga kirgan zirabchaday, biqiniga sanchilgan tikanday bo'ladi. Xudoga qarshi chiqish tikanlarga, ya'ni gunohga sabab bo'ladi. Egrining yo'lida tikanzor va tuzoqlar bor. Iso hatto yomon insonlarning hayotini tikanzor bilan taqqoslagan. Soxta payg'ambarlar haqida u shunday degan. Ularning kimligini qilgan ishlaridan bilib olasiz. Axir tikanzordan uzum, yantoqdan anjir bo'lmaydi-ku. Gunohning mevasi uchli, o'tkir sanchiladigan tikandir. Men sizga savol berishdan oldin tikanlar haqidagi fikrni yana bir bor ta'kidlayman. Ehtimol, siz hech qachon bu haqda o'ylab ko'rmagandirsiz. Agar tikanlar gunohning mevasi bo'lsa, Masihning boshiga kiydirilgan tikanli toj uning yuragiga sanchilgan gunohlarimizning mevasi ekanini ifodalamaydimi? Gunohning mevasi nima o'zi? inson gunohlarining tikanzoriga yaqinroq kelib, tikaniga qo'lingizni tekkizing. Uyat, qo'rquv, sharmandalik, xafagarchilik, tashvish. Bizning yuraklarimiz tikanlardan iborat mana shu tikanzorga o'ralashib qolmaganmidi? Biroq Isoning yuragi o'ralashib qolmagan edi. U hech qachon gunohning nishi bilan yaralanmagan. Siz bilan biz har kuni duch keladigan muammolarga u hech qachon duch kelmagan. Tashvishmi? U hech qachon tashvishlanmagan. Aybmi? U hech qachon aybdor bo'lmagan. Qo'rquvmi? U hech qachon Xudoning huzuridan uzoqda bo'lmagan. U bizning o'rnimizga gunohga aylanmagunicha hech qachon gunohning mevasini bilmagan. Bu hodisa sodir bo'lganida o'rmonni zulmat qoplaganidek, gunohning barcha hislari uni qamrab oldi. U tashvishni, aybdorlikni va yolg'izlikni his qildi. Nahotki siz uning Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding? Deb qilgan ibodatida buni his qilmasangiz. Bu solih insonning ibodati emasdi. Bu gunohkor insonning nolasi edi. Bu ibodat uning yer yuziga kelishidagi eng ajoyib jihatlardan biri hisoblanadi. Biroq bundan ham ajoyibroq jihatlarni aytishim mumkin. Ularning nima ekanini bilishni istaysizmi? Uning yer yuziga kelishdagi eng g'aroyib jihat nima ekanini bilishni xohlaysizmi? Bu uning avvallari yulduzlar bilan o'ynagani. Endi esa shisha pufaklar bilan o'ynash uchun bundan voz kechgani emas. Koinotni o'z o'rniga joylashtirgan. Endi esa ishni kecha tayyor bo'lishni istagan, lekin ertangi kungacha ham haqqini to'lay olmagan qaysar va norozi buyurtmachiga eshik o'rnatib berish uchun bundan voz kechgani ham emas. Yoki bo'lmasa, o'z nigohida hech nimaga muhtoj bo'lmaslik o'rniga havo, ovqat, charchagan oyoqlari uchun issiq suv va tuzga muhtoj qolgani, bundan tashqari topganini nimaga sarflashni o'ylash o'rniga abadiy hayotini qayerda o'tkazish haqida bosh qotirganida ham emas. Yoki uni iblisning ishlarini qilishda ayblashga jur'at qilgan yaramaz, xudbin boshqaruvchilarga qarshilik qilgani ham emas. Yoki bo'lmasa, uning eng yaqin do'stlari noxushlikni sezib, oyoqlari qaltirab qolganida ham o'zini yo'qotmagani emas. Yoki ishora qilsang bas, Rabbiy, bir og'iz aytsang, bu iblislarning qorasi ham qolmaydi deb turgan farishtalarga amr bermagani ham emas. Hatto 3 kunni qorong'i g'orda o'tkazganidan keyin fisiq oqshomini tabassum bilan tantanali kutib olgani hamda yer yuziga tushgan Lyutsiferdan eng kuchli zarbang shumi degani ham emas. Bularning bari ajoyib hayratomuz edi. Lekin samoviy toj o'rniga tikanli toj kiygan zot haqida eng ajoyib haqiqatni bilishni istaysizmi? U buni siz uchun qildi. Faqat siz uchun.